În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Ne întoarcem la capitolul 21 de la Matei. Deși știu că o să fie întrebări despre conferința părintelui Constantin Coman, dar o să răspundem mai la sfârșit. Poftim? Începem cu ultimele două versete ale capitolului 21 la care am stat mult. Dacă vă aduceți aminte, în ultimele întâlniri am vorbit despre Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, ca piatră duhovnicească, piatra credinței, pe care se zidesc toate. Și ne oprim la antepenultimul verset. Deci nu ultimul, nici penultimul, la antepenultimul, 44 din capitolul 21 de la Matei. Mântuitorul zice... Dar citesc puțin mai din față. N-ați citit oare niciodată în Scripturi piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului? De la Domnul a fost aceasta și este lucru minunat în ochii noștri. De aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu se va lua de la voi și se va da neamului care va face roadele ei. Cine va cădea pe piatra aceasta? E așa un fel de frază în care se intercalează o propoziție, este o propoziție, o idee despre piatra care n-a fost băgată în seamă de ziditori. După aceea Mântuitorul le tâlcuiește cumva pildele lui și zice, de aceea vă spun vouă că se va lua de la voi împărăția lui Dumnezeu. De fapt le tâlcuiește pilda de mai înainte și iarăși revin la piatră și zice, cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârâma, versetul 44, acesta e antepenultimul. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cine va cădea îl va strivi. Alții traduc, cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cine va cădea îl va spulbera. Îl va strivi, îl va spulbera. Sinonime. Cuvântul acesta nu prea este tâlcuit. Nu prea este tâlcuit la Sfinții Părinți, deși e foarte important, e foarte... interesant. Se simte că e ascunde un adevăr mare, dincolo de primul înțeles. Adică, Hristos este piatra pe care n-au băgat-o în seamă ziditorii. Ei au dat-o la o parte, adică iudeii, adică mai mari iudeilor, preoții, fariseii, cărturarii, vrând să construiască casa lui Dumnezeu, să facă templul lui Dumnezeu cel viu, duhovnicesc, au folosit toate cărămizile legii, au folosit tot ce le-a dat Dumnezeu, au folosit obiceiurile lor strămoșești, așa cum Dumnezeu de multe ori a iertat și a zis, țineți toate obiceiurile bătrânești și tot felul de obiceiuri omenești și nu țineți poruncile lui Dumnezeu. Adică ei construiau o zidire duhovnicească în care, pe lângă cuvântul lui Dumnezeu, pe lângă cărămizile acestea care sunt legea lui Dumnezeu dată lui Moise și tot ce mai era bun în Vechiul Testament, foloseau tot felul de obiceiuri bătrânești, că să te speli, că să faci așa, că să dai, că să dregi, că să... Aveau tot felul de obiceiuri pe care le adăugau ei și le dădeau importanță la fel de mare sau poate de multe ori mai mare ca legilor lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu. De aceea de multe ori a certat și a zis că voi ați lăsat partea cea grea a legii, ați lăsat dreptate, ați lăsat dragoste, ați lăsat toată învățătura aceasta cea grea și țineți tot felul de obiceiuri ale voastre și o luați partea ușoară, dați zeciuială din izmă, din chimen, din tot felul de alte, din nimicuri, faceți tot felul de chichițe, mai faceți și tot felul de obiceiuri ale bătrânilor, a stricat legea lui Dumnezeu și dacă vă aduceți aminte cum îi certa că zicea nebun și orb, le spunea, vă dați seama, sau zicea nebunule, și are tot dreptul să zică Dumnezeu asta. Că ne zicea celui care era obiceiul acesta, tradiția aceasta, nu știu cum să o numesc, înțelepciunea asta omenească, că te poți jura pe templul lui Dumnezeu, pe Sfânta Sfintelor, dar nu te poți jura pe darul adus la templu. Tot felul de idei, nu știu unde le scoseseră ei, și Mântuitorul zicea, ce este mai mare, altarul templului, Sfânta Sfintelor, care sfințește darul sau darul? Darul. Și zice, păi templul este locul unde se sărășuiește Dumnezeu. Și tu te juri pe locul unde se sărășuie lui Dumnezeu. Pământul este locul unde se așează picioarele. Tu te juri pe locul unde... Cerul este locul în care stă. Tu te juri pe cer și dar despre darul adus la templu, n-aveai voie, n-aveai voie să zici nimic, n-aveai voie, era mult mai valoros decât însăși altarul. Și de multe ori zicea, și tot felul de alte obiceiuri pe care le aveau, pe care, din care stricaseră legea. Ei, în toată construcția lor foloseau tot felul de, cum facem și noi, nu noi ca biserică, noi fiecare om în parte. Adică și unele biserici în mod particular, adică pe lângă obiceiurile mari, cele, de exemplu, să vedeți cum facem greșelile noastre. Centrul vieții, absolut centrul vieții noastre de obicești, este împărtășania. În jurul lui se strânge toată biserica. În jurul lui de aici pleacă ca un șuvoi de foc toată învățătura, tot. Fără venirea lui Hristos ca trup și sânge între noi, biserica nu există. Stăpânul venit între noi, viu, ca trup și sânge, este centrul bisericii. Așa a fost de la început. Ce făceau creștinii când și se adunau și făceau frângerea pâinii? Asta făceau. Vorbeau puțin, se sfătuiau între ei, aminteau de ce au trăit cu Mântuitorul și după aceea făceau frângerea pâinii. Și nu era zi în care să nu facă frângerea pâinii. Și asta era centrul vieții lor. Ei, și gândiți-vă cum, ce templu duhovnicesc construim noi acum, încât că ai pus sau n-ai pus lumânare, e foarte important. Că eu știu ce ai mai făcut tu, că nu știu ce ai făcut sau ce n-ai făcut, că dacă ai luat aghiazmă sau dacă ai luat anafură sau dacă ai făcut tot felul de chestii, sunt mult mai importante și de multe ori le punem într-un eșafodaj acolo al minții noastre, construim noi templul în inima noastră pentru Dumnezeu și anumite valori, care sunt cele valori, dar sunt mult mai mici, le punem la o înălțime mult prea mare, chiar ceea ce este centrul absolut al vieții și poruncile cele mari ale legii, adică dragostea față de Dumnezeu și față de aproapele, sunt puse undeva acolo, la după ușe, cu bătraiul, și alte chestii de nimic, cine știe ce nimicuri pe care le cum e zeciuiala din izmă și din chimen, sau noi avem alte zeciuiele ale noastre, ale sfântului nostru, că am făcut nu știu ce, că nu știu, nu vine acum în minte, niște nimicuri. Că ne-am spălat sau nu ne-am spălat înainte de nu știu ce, sau că nu știu ce să zic acum, ce pot să... Că suntem în perioada din lună și că intrăm sau că nu intrăm, că lucruri de felul ăsta le punem la o valoare foarte mare și poruncile lui Dumnezeu cele mari și centrul vieții în biserică, Euharistia, sunt la un nivel mediocru, acolo puse și el undeva. Cred că cuvintele Mântuitorului spuse nebun și orb, care le zicea, ne sună și nouă, adică și construcție din mintea noastră și hotărârilor noastre și felul nostru de a vedea biserica și învățătura lui Dumnezeu. Și până și în construcția minții noastre despre Dumnezeu. Când construim în mintea noastră, cum zicea Părintele Arsenie Bocă, nu este ființă mai deformată în mintea omului decât Dumnezeu. Așa și noi. Facem cum facem și dăm la o parte partea cea mai grea, cea mai importantă a chipului Dumnezeu, a valorilor la care ne cheamă Dumnezeu, le dăm la o parte sau le neutralizăm cumva, le acoperim. Așa și altele lucruri care nici mai ușoare și care nici mai dragi și care le putem face cumva, le dăm o valoare mult mai mare și le punem pe un piedestal al inimii noastre și acelea oricum le putem face mai ușor. Și de obicei acestea sunt cele care cumva se pot face vizibil, formal, exterior. Iar celelalte care țin de schimbarea lăuntrică, de simțirea prezenței lui Dumnezeu neîncetat, de dragoste față de om și de îngăduință față de toți și de toate acestea care țin mai mult de interior, dar de unde se revarsă după aceea și în exterior, toate acestea care sunt mult mai grele, adică e mult mai ușor să faci tot felul de chestii exterioare, să faci și metanii, să faci și rugăciuni, să faci multe și să ai odihne, că băi, mi-am făcut datorie, mi-am făcut. E mult mai ușor lucrul ăsta decât să schimbi inima și să te lupți acolo interior într-un război nevăzut, neîncetat. Aia e foarte greu. Ei, Dumnezeu ne cheamă în primul rând, știți că Pavel ne spune, de a-i da trupul tău să fie ars. Auziți, nu că dai trupul tău să nu știu ce să facă mortificare prin pustie, să fie ars de viu, adică să fie de a-i averea ta să o împar săracilor, de a-i ști toate limbile oamenilor și ale îngerilor, de a-i multe zice. Și dragoste nu ai, adică se referă la schimbarea interioară, adică nu te străduiești să ai lucrurile acestea mari, nimic nu se folosește. Nimic nu se folosește. Același lucru zic și eu, dar acum cu alte cuvinte. Îl parafrazez pe Sfântul Apostol Pavel, dar cu alte cuvinte. Oricum, ne-am îndepărtat iară. Oricum, versetul recitesc din nou. Cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cine va cădea îl va strivi. Piatra, cum vă spuneam, era Hristos, nebagată în seamă de ziditori, cum că de aici am plecat, ziditorii au luat în seamă alte nimicuri și piatra cea mare și importantă n-au băgat-o în seamă. Și cum eu diceam, versetul ne spune de la început, tainic, este ceva mai adânc în înțelesul lui decât ceea ce privim, ceea ce simțim așa și trăim la prima auzire, la prima vedere. Cum adică cine va cădea pe piatra aceasta, pe Hristos și pe învățătura lui și pe credința în învățătura lui, se va sfârma, iar pe cine va cădea piatra aceasta, îl va strivi. Unii dintre părinți spun că se referă la felul cum au primit iudeii această învățătură și pe Dumnezeu. Zicând așa, unii au încercat să acopere această învățătură, să zică povești. E un profet, un profet oarecare, un om, nu știu, un eretic, au zis iudeii. Și au încercat să acopere piatra, au căzut peste ea, au acoperit-o, au încercat să nu o bage în seamă. Nu poți să-l ții ascuns pe Hristos. Nu poți să-l ții ascuns. Țineți minte cum a zis Gamaliel. Când i-a prins pe Ioan și pe Petru, i-au prins pe Ioan și pe Petru, care propovădeau pe Hristos în templu, și i-au prins, i-au lovit, i-au bătut și au zis să nu mai spuneți nimic. Gata. Vă dăm drumul dacă nu mai spuneți nimic despre el. Să nu mai mărturisiți. Și i-au zis, spuneți și voi, bărbați frați, de cine să ascultăm? De Dumnezeu care ne poruncește să spunem sau de voi? Și aceea nu știau ce să răspundă. Și Gamaliel a zis, să-i lăsați, lăsați-i în pace. Gamaliel mai târziu se va creștina. El în taină era deja credincios când vorbea așa. Și va fi dintre cei care îl vor îngropa pe Sfântul Ștefan. Deci el a fost între el cu fiul lui l-a îngropat pe Sfântul Ștefan și pe aceea va muri ca martir Gamaliel. Și Gamaliel zice, știți că au mai fost tulburări, au mai fost oameni care au venit și au spus că sunt Mesia și așa. Și toți au dispărut. Deci toate aceste mișcări. Și fiecare venea cu o mișcare în jurul ei, o tulburare. Și toate au pierit. Dacă este de la Dumnezeu, va rămâne, iar dacă nu este Dumnezeu, va pieri. Lăsați-i liber. Dacă nu e de la Dumnezeu, oricum va pieri. Și cumva, ascultând de el, care era o autoritate așa în stat, în Israel, i-au eliberat. Și nu se putea să ascunzi pe Hristos. Nu se putea, oricât ai fi vrut. Nu știu, să-i ții închiși pe apostol, să faci tot ce vrei, să-i spăimânți, să-i cauți peste tot, să-i alungi din Israel, cum s-a și întâmplat. Au vrut 40 de iudei și au promis și și-au jurat că nu vor mânca și nu vor bea până nu vor omorâ pe Petru, pe Pavel, tocmai ca să tacă din gură. Să se terminate cu propovăduirea asta despre Hristos. Și tot nu a încetat. Imperiul Roman a fost așa ca o plapumă grea peste învățătura de credință. A vrut să o extermine. A căzut peste ea, peste ea și a fost pulverat. Deci, părinții la care am citit explicația, ei se limitau la statul Israel. Și ziceau, două soluții erau pentru iudei. Să acopere piatra aceasta, ca și cum n-ar fi, așa cum ai arunca o piatră lângă, știți, când construiești un bloc, nu știu, un bolovan mai mare care n-avea ce căuta pe acolo și tu ție nu se pare că face parte din construcție, la arunci și ca să nu fie urât, îl acoperi cu ceva, nu știu, betonezi acolo, să dispară, să nu fie. Așa și iudeii au încercat să-l pună pe Hristos, să-l închidă, să-l dispară, să nu mai... Deci cine va cădea peste piatra aceasta se va spulbera, se va... Cum zice, cine va cădea pe piatra aceasta se va sfârma, iar pe cine va cădea îl va strivi. Și a doua poziție pe care puteau să o aibă iudeii, să nu-l bage în seamă, ca și cum ar fi. Să-și vadă de treburile lor. Ori nici măcar așa nu puteau să scape, pentru că mărturia și adevărul spus de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, care oricum venea peste ei, deci vrând nevrând un membru al familiei, cineva venea să vorbească despre asta, nu putea fi asimilată, nu puteai să-ți păstrezi liniștea în casă după ce auzeai ceea ce spune. Nu știu cum să vă spun. Adevărul spus de Mântuitorul e atât de revoluționar, așa, atât de neomenesc, în sensul de ceva mai presus de om, mai presus de lumea aceasta. E atât de diferit de toate învățăturile noastre omenești, de toate practicile noastre omenești, încât nu poate fi trecut sub tăcere, nu poate fi lăsat deoparte nepăsător. Trebuie să ai o poziție față de el. Știți că și Sfântul Simeon, când l-a primit în brațe pe Mântuitorul în templu, a zis, vă recitesc ca să... Și aceeași prorocire, în același duh. Sfântul Simeon, bătrânul, îl întâmpină pe Hristos în templu și zice: El a primit în brațele sale și a binecuvântat pe Dumnezeu și a zis: acum slobodește și toate celelalte. Și a binecuvântat Simeon și a zis către Maria, mama lui, iată. I-a zis: iată, acesta este pus spre căderea și spre ridicarea multora din Israel, ca un semn care va stârni împotriviri. Adică, în cuvinte simple, Duhul Sfânt îi dădea să spună niște lucruri foarte mari. Deci el e ca un semn mare care va stârni împotriviri. Deci nu poate fi trecut cu vederea. Nu o să fie și el un om oarecare peste care trecem ca peste un fiu de tâmplar oarecare. Care nu-mi pasă de el. Atâția și atâția au fost care au ridicat un fel de mișcări religioase în Israel. Cine mai știe de la, cine mai știe de astăzi? Și atunci, în vremea aia, de-abia se mai cunoșteau. Au trecut peste ei cu ușurință. Hristos nu era așa. Semn care va stăni împotriviri și prin sufletul tău va trece sabia ca să se descopere gândurile din multe inimi. Dar și aici e o intercalare. Prin sufletul tău va trece sabie și pe aceea el se întoarce de fapt la ceea ce spusese înainte, că va stăni împotriviri semnul acesta Hristos. Și zice că prin această împotrivire pe care o va aduce în multe inimi se vor descoperi multe gânduri, se vor dezveli inimile, omul va trebui să ia o poziție clară. E aceeași lucrare pe care a avut-o Dumnezeu cu omul în rai. Omul până la prima poruncă dată de Dumnezeu în rai părea cel mai bun și mai frumos și mai drăguț. Era fără pată. Nu? Și Dumnezeu a pus o poruncă, a pus o lege, a pus un cuvânt față de care trebuia să raporteze, ca o treaptă pe care trebuia să urce, ca să-și dobândească mai multă libertate, ca să dobândească o libertate aleasă, ca să dobândească o libertate în ascultare, o libertate în iubire de față de Dumnezeu, o libertate mult mai înaltă decât libertatea așa, că așa ți-a fost dat, ești pus acolo și ești fericit. O libertate asumată, o libertate voită în ascultare de Dumnezeu. Era o treaptă mai înaltă la care Dumnezeu îl chema pe om. Și în fața primei porunci, omul a căzut. N-a ținut-o. Ei, să știți că exact așa este poziționat Hristos. Ca un semn care naște împotriviri. Trebuie să te poziționezi față de el. Ori nu prea poți să-l ții sub obroc. Zice, nu mă interesează. Sau îl poți ține sub obroc numai transformându-i și deformându-i chipul îngrozitor. Adică desfigurându-l, zicând, neștiind. Știți că mai majoritatea celor care sunt indiferenți, absolut indiferenți față de Hristos, deși rar sunt aceia indiferență absolută în inima lor cea mai... nici n-au citit vreodată cu atenție Scriptura. N-au citit nici măcar Noul Testament, nici cele patru Evanghelii. Nu au citit. Zic, da, Dumnezeu. De ce nu vă interesează? Păi nu mi se pare nimic interesant, dar citit vreodată cele patru Evanghelii? Niciodată. Niciodată. Și cei care se declară atei și sunt nepăsători ca atei, aș citi vreodată? N-am citit. Păi și atunci cum poți să fii ateu sau nepăsător sau oricum, indiferent, și tu nu știi nimic? Sau și cei care stau împotrivă și urăsc creștinismul sau pe Hristos numai pentru că nu-mi place felul în care se închina bunica, nu-mi place preoții, nu-mi place episcopii, dar tu ai citit Noul Testament? Nu, n-am citit. Nu mă interesează, dar eu sunt împotrivă. Adică acest tip de indiferență, nepăsare, care pare la prima vedere nepăsare, nu se poate temelui decât pe necunoaștere. Dar cine ajunge să-l cunoască, trebuie să se poziționeze pe două poziții foarte clare. Dar amândouă foarte vii, foarte în dialog sau în, nu știu cum să zic, prinse de Hristos. Știți că și ura în ură, tot timpul ai imaginată pe celălalt. Îl duci în cârcă, nu poți să-l suporți. Nu trăiești nicio clipă fără imaginea celuilalt în capul tău. Îl urăști și stai cu el acolo în cap. Și în iubire la fel. Față de Hristos, cam aceste două poziții pot fi. Nu prea poate fi indiferență. Ori îl iubești, ori îl urăști. Ori te răzvrătești și stai împotriva lui și îl pismuiești și îl urăști și vrei ceva, nu știi ce vrei. Dar o poziție de indiferență nu poate veni numai atunci când nu ai citit Scriptura, nu-l cunoști, nici cât de puțin. Hristos este un semn care va naște multe împotriviri. Chipul lui, tot ceea ce a făcut el, are o putere de pătrundere, că e Dumnezeu, sabie cu două tăișuri care intră până în despărțitura dintre suflet și duh. Ca o sabie cu două tăișuri intră în cele mai adânci ale omului și îl merge până la cele mai fine, nu știu, strune ale sufletului, acolo unde nu pătrunde nimic, unde n-ai putut nici măcar tu să-ți întinzi mâna sufletului, să zici, ia să vedem cum se aude aici, aceste coarde ale sufletului. Hristos intră până acolo. Adică e chipul lui Dumnezeu, e Dumnezeu. Și Așa, și în contextul ăsta trebuie să înțelegem. Cei care explicau cuvântul acesta se limitau la evrei, la poziția lor, zicând ce evrei care... Pentru că se referea evrei, le vorbea evreilor. Și atunci ei s-au limitat la evrei și au zis evrei care vor încerca să acopere, iudeii care vor încerca să acopere această piatră ca și cum n-ar fi importantă. Sau să o facă să nu fie importantă, să nu fie văzută, să nu fie cunoscută, se vor sfărâma. Iar peste cei peste care va cădea această piatră, adică cuvântul lui Dumnezeu, Dumnezeu va veni peste ei, dacă nu o vor asuma și nu o vor folosi cum trebuie la construcție sfântului lor, îi va sfărâma, îi va spulbera, îi va face praf și pulvere. Și acum, în schimbând lucrurile și la, din perspectiva noastră, putem să ducem lucrurile astea și la nivel istoric și, cum am zis, iudeii nu l-au acceptat pe Hristos, nu l-au putut accepta, au încercat să-l acopere, au încercat să scoată afară tot ce însemna creștinismul, s-au sfărâmat, s-au făcut praf și pulbere. Romanii nu i-au acceptat pe creștini, au încercat să-i scoată în afară, au încercat să-i scoată în afară legii, să-i ucidă, Și pe Hristos s-a sfărâmat Imperiul acela, s-a făcut praf și pulbere. Dacă ceva l-a sfărâmat, mai repede și mai iute decât popoarele migratoare, l-a sfărâmat creștinismul. Și iar cei care îl vor folosi greșit pe Hristos și ar zice, hai să trecem și spre un înțeles mai larg, mai mare, mai amplu și pentru viața noastră. Hai să înțelegem pentru viața noastră. Dacă vei încerca să-L acoperi pe Dumnezeu ca și cum n-ar fi, ca și cum nu vrei să-L mai bagi în seamă, să zicem că ai avut experiența aceasta, ai trăit câte puțin pe Hristos, L-ai cunoscut, L-ai citit, te-ai împărtășit cu El, ai pus mâinile pe coarnele plugului, ai mers puțin, te-ai bucurat de lumina Lui, ai, ca un fluture, ai jucat puțin în lumina candrei dumnezeiești și după aceea vrei să acoperi acest adevăr, vrei să-L cumva să-L acoperi cu ceva, să nu mai... Vrei să străiești viața ta fără să-ți mai pese de acel adevăr, te vei sfărâma. Mai devreme sau mai târziu, aici se ajunge. Adică sufletul ajunge la un fel de... Ce înseamnă sfărâmare? Rupere. Ca o schizofrenie. O ruptură interioară. Nu poți să acoperi un adevăr așa de mare cu nepăsare și să trăiești obișnuit, liniștit ca înainte. Ca și cum n-ar fi fost nimic. Nu se poate. Asemenea, oameni nu pot ajunge decât la rupturi interioare, rupturi îngrozitoare. La deformări, la complexe, la stări de, nu știu, la oameni bolnavi. Nu se prea poate să acoperi pe Dumnezeu pe acest adevăr fără și să trăiești liniștit ca și cum n-ar fi fost nimic. Nu se poate. Te vei sfărâma. Și invers, dacă tu ești nepăsător, n-ai fost apropiat de credință, n-ai cunoscut pe Dumnezeu și se întâmplă ca Dumnezeu să vină în viața ta prin mărturia unui om, prin scriptura pe care o citești, prin ceva, și tu îl integrezi acolo printre alte valori, îl pui și pe el acolo. Hai și tu aici, te bag și pe tine piatra a șaptea. Intră și tu aici. Acea zidire, acel suflet nu va rezista, se va spulbera. Pentru că e prea greu ca să stea undeva o pietricică. El e la temelie, el ține toată casa. Vă spuneam data trecută, când am dat exemplele acelea multe, citatele și din Osea și din Zaharia și din Isaia, țineți minte cum se spuneau prorocii că a pus Dumnezeu o piatră de temelie în Sion, piatră pe care sunt zidite toate. Acea piatră de care, de fapt, era Hristos. Deci această piatră din capul unghiului nu e o piatră oarecare în zid undeva. E piatră de temelie, piatră pe care se zidesc toate. Piatra care ține casa. Dacă tu piatra pe care o ține casa, o pui și tu acolo în zid undeva. E prea grea. Ea nu stă acolo lângă alte pietricele. Nu știu cum să zic. Se întâmplă ca la... Să zicem la Pecerska, când știți, au îngropat o dată pe un ucenic unui av acolo la Pecerska între morți și el n-avea ce căuta acolo. Era un păcătos, amărât, vai de capul lor între sfinți, l-a pus între sfinți și s-a arătat Antolie și Teodosie și scoate-l pe ăsta de aici. Asta n-avea ce căuta aici. Sau când Sfânta Paraschiva se arată și zice, luați-l pe marinarul ăsta. Ăla n-avea ce căuta acolo, înțelegeți? Era prea, cum să zic... Nu era la locul lui. Nu era... Ei, am dat așa exemplu, nu știu dacă e bun exemplu ăsta. Oricum, Așa este să pui pe Hristos, să zicem că tu îl descoperi pe Dumnezeu și pui piatra lui Hristos, una printre alte valori de acolo. Dacă așa îl integrezi pe Hristos, mai devreme sau mai târziu, te va spulbera. Te va spulbera. Dacă astfel îl primești și nu îl pui la adevărata lui valoare, mai devreme sau mai târziu, sufletul tău va fi spulberat. Spulberat. Când zic spulberat, mă gândesc chiar la sfârșitul veacurilor în fața judecății Dumnezeu. Nu, poate că nu în lumea aceasta, poate că nu aici, deși înclin să cred din experiența mea că și în lumea aceasta și aici. Poate pe patul morții, măcar atunci sau dacă nu, în fața judecății Dumnezeu, această nerânduială, această prostie pe care ai făcut-o, că ai pus și care spune sufletul, te mustră neîncetat sufletul prin această greșeală, să pui piatra din capul unghiului undeva oriunde. Ca și cum ai avea un raft cu multe cărți și frumoase și bune și așa, iar Biblia o pui și pe acolo undeva de desubt, să stea ghiveciu pe ea. Nu-i locul acolo. Adică așa e primit Hristos în sufletele noastre. Printre alte valori, una oarecare, dacă e tot mai mare și mai așa, punem un ghiveci pe acolo. Și o asemenea raportare la adevărul, la Dumnezeu, te spulberă. Te face praf și fulbere. Dacă nu aici pe pământ, prin mustrarea încetătă a conștiinței și prin neliniștea care o naște în tine, măcar în pragul morții, dacă nu chiar în fața judecății lui Dumnezeu. Asta ar fi una dintre înțelesurile acestui verset 44. Pe lângă cel istoric, pe lângă cel care ține numai de neamul iudaic și pentru viața noastră. Dacă aveți o întrebare legată de asta. Nimic, nimic?
Legat de Părintele Cuman.
Da, o să deschidem aici întrebări. Da, ții copile.
Așa reticentă aceasta față de cei care erau păcătoși și a fost pus între sfinți. Și cu viața parascalică, nu știu.
Cum crezi că putea Sfânta Paraschiva, să zicem, așa a descoperit Dumnezeu că ea este sfântă. Așa a descoperit oamenilor acelor, în condițiile acelea, în concepția aceea de viață, în felul acela cum erau oamenii atunci, așa a putut descoperi Dumnezeu oamenilor că ea este sfântă, nu-i ca oricine, marinarul Georgescu care a trăit cum i-a plăcut și pe unde a vrut și s-a bajocorit viața în băzi de străbălări și a adormit beat. Și a dormit. Și gata. Adică, păi, ia gândiți-vă când oamenii și au visat așa pe Maica Paraschiva, că cum? Probabil că știau pe marinarul ăla care l-a îngropat acolo, ce viață a dus. Adică, măi, acolo e cineva care a avut altă viață. Uite, cum? S-a supărat. Cum a spus-o? S-a supărat. Nu știu că s-a supărat, că ei primește acum pe toți. Dar așa s-a descoperit ea, ca să înțeleagă că viața ei a fost mult, mult mai înaltă, mult mai apropiată de Dumnezeu decât viața acestui oameni noastră și a marinarului ăla. De ce este îmbrăcată de pe acum Biserica Negru? Pentru că așa obișnuim în fiecare an, după canonul cel mare al Sfântului Andrei Criteanu, să o îmbrăcăm în negru. Ultimele două săptămâni sunt în negru, pentru că suntem în... ne pregătim de Vinerea Mare și de Moartea Mântuitorului. De asta. Nu. Negru nu este o culoare ortodoxilor. Negru e culoare care a venit dinspre catolicism. Biserica ortodoxă nu prea a primit niciodată negru. Eu așa am zis să facem așa cu negru pentru că așa a fost aici, un amestec în Ardeal și a fost primită și din și spiritualitatea catolică a avut o influență așa. Și oamenii gândesc și așa. Au trăit așa, au văzut bisericile îmbrăcate în negru. De exemplu, în Grecia, dacă vă duceți în alte părți, în Ierusalim sau nici în Vinerea Mare nu e negru, nimic. Totul e roșu, roșu închis. Nu este pentru că noi, oricât de triști am fi, știm că este înviere. Adică nu e un doliu de la îngrozitor, o supărare mare, gata, s-a sfârșit totul. E, această patinare și nesfârșită atragerea minții și a inimii pe partea asta a patinilor mântuitorilor, a durerii, a suferinței, a tot sta acolo, a tot gândi numai la lucrul acesta, nu e specific ortodoxiei. E specific să suferim, să ne doară pentru Hristos, dar în același timp și mai mult să fie această tristețe strălucitoare. Nu numai o tristețe înneguritoare, ci strălucitoare. Ah, da, știți că noi am primit așa o influență destul de puternică încă de pe vremea lui Petru Movilă. El a avut un impact foarte... Sfântul Petru Movilă, care e un sfânt de-al nostru și ținut și de ucraineni. Dar el, sărăcuțul, încercând să stea împotriva marii invazii a spiritualității catolice prin iezuiți și prin care aproape că cuprinsese toată Transilvania și toată Ucraina și vrea să treacă cu totul spre catolici și vrând să stea împotriva spiritualității acestea care trecea ca tancul peste noi și noi nu mai aveam teologie, nu mai aveam, eram de mult timp sub stăpânia turcească, stăpânia, toate stăpânile lumii au fost pe aici, încât nu mai erau școli veritabile ortodoxe, nu mai era Constantinopol de altă dată și vrând săracul să stea împotrivă, a făcut școli după modelul scolastic din apus. A făcut Academia de la Kiev, cum s-a priceput și el, așa a făcut-o. Și a încercat să facă un catehism și un fel de mărturisire de credință ortodoxă, clară, pe care să o cunoască ortodox și să știe, cumva actualizată, nu vechile mărturisiri de credință ortodoxă care erau deja, nu aveau, încă nu parau, nu stăteau împotriva protestantismului și catolicismului și care erau vechi concepții de credință ortodoxă, dar care nu discutau despre problema protestantă și catolică, și el a încercat să găsească să facă o mărturisire de credință, dar în această mărturisire de credință, inevitabil, a avut unele influențe catolice. Și în explicarea liturghiei, și în anumite culori care pătrund în cult, dar nu numai el, în general. Și a făcut și foarte, foarte mult bine, dar s-a strecurat și e ca și cum te-ai uitat la o catedrală imensă, frumoasă, extraordinară, și vezi vreo două ferestre acolo greșite. Asta e, dar catedrala e catedrala, adică, domne, o fi, da. E frumoasă catedrala, dar sunt și greșeli. Așa și el a avut greșeli.
Cum se explică faptul că în Moldova au fost mari bisericile îmbrăcate în negru și preoții, dar la mormântare se îmbracă în alb sau în crem? Cel puțin la mine în oraș, așa, toate mormântările sunt praf.
Asta cu mormântările, în ultimii zeci de ani, prin mărturia unor părinți deosebiți, printre care și Părintele Teofil și Părintele Serafim Făgărășanu și alți mulți, care au adus o mărturie foarte vie, mai ales la oamenii foarte buni credincioși, la oamenii care au avut o evlavie, o trăire, o viață frumoasă, s-a mers pe ideea, dumne, nu poți să mergi în negru acolo. Pentru de ce să mergi în negru? Omul s-a mântuit. Adică lui nedojduim că s-a mântuit. E un credincios. E părintele nu știu care. E credincios, nu știu care. O știu timp. Venea la noi la biserică. Păi cum să duci în negru și trici și sperași? Păi ne cunătește că a înviat. Că va învia. Că sfătuie acum în fața lui Dumnezeu. Și acum și spre a da cumva un și asta e un gând bun. Deci ei au făcut bine aici și ca să dea un fel de imbold de nădejde de familie și tuturor, veneau îmbrăcați în alb și vorbeau despre înviere și la sfârșit cântau și Hristos a înviat dacă e nevoie și foarte bine, și foarte bine, foarte bine. Problema cu îmbrăcatul negru și doliu după moartea oamenilor nu e o chestie ortodoxă, înțelegeți? Noi nu suntem ca niște disperați care stăm stresați toată ziua că vai, a murit. Păi da, nu știm noi că trebuie să murim. Nu pentru asta venim în lume, ca să trecem dincolo. Nu ne pregătim, nu e tot timpul pregătirea asta. Ori disperarea asta, deznădejdea și sucitul cuțitului în rană la nesfârșit că a murit. Iubiții mei, a murit tatăl vostru. Și chestii de genul ăsta în care în trei mormântări de astea, într-o vară, îmi spunea un șef de aici, de la primărie, părinte, veniți să-mi faceți o șupă acasă, că am avut 4 mormântări și cred că m-am îmbolnăvit de inimă. Era numai prin spital. Pentru că atât au sucit. Da! Au sucit atât la preoții cuțitul în rană și toată lumea hohotea pe acolo de plâng și asta îl durea inima. Încât? Adică preoții de investitori ai învierii și de nădăjduitori și hotărâți să spună, domnule, noi vom învia, noi nu suntem ca, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, și să nu fiți. Și pentru ca să nu fiți ca cei fără de nădejde, vă voi spune că, uite, așa va fi, când după ce moare omul, așa se întâmplă, că sfârșitul așa va fi, că vom fi noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi ridicați la cer și toate celelalte. Deci, cu multă nădejde vorbea Sfântul Apostol Pavel, cu multă nădejde încerca să ridice pe oameni în tristețea asta morții. Și noi am ajuns așa un fel de cântători ai morții, suntem un fel de bocitoare. Vai, a murit. Păi, cum se poate așa ceva? O predică bună la mormântare când nu mai plânge nimeni. Atunci ai predică. Când toată lumea zice, da, lume, să avem nădejde, să facem ceva. De acum să ne rugăm, să dăm pentru ei milostenie, să facem bine, dacă ne-a învățat vreodată ceva bun, Adică, sunt ca niște semințe pe care le lasă acel om. Să zicem că ți-a lăsat ceva bun. Mai nu se poate un om să nu lase ceva bun în sfârșit. A zis vreodată, lasă-l mă și pe ăsta. Nu știu, o fi zis ceva. Și tu să continui acea vorbă și să o faci. Și acele cu fapte bune care le vei face tu pentru vorba lui, se vor socoti lui, înțelegeți? Pentru că a pus și el o sămânță bună, a zis, nu îl mai bate mă pe câine. Păi să nu bați câinii, măi. Uite, a zis să nu mai bat pe câine. Și nu mai bați câinii. Și zice, asta am învățat de la Ionescu, de la Georgescu. Asta, și să faci binele și cu nădejde asta, făcând ceva, nu, să stai acolo, să... Și ce? Și mai grav decât atât, deci mai grav decât că a devenit niște bocitoare care vai, 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 ce ne vom face acum? Și lucruri de felul ăsta, preoții joacă aici în Ardeal mai ales și asta e una dintre marile dureri. Dar asta, ei s-au schimbat după popor, că poporul asta vrea. Păi dacă nu faci poporului chestia asta, ce putea ce preot e ăsta? Nici măcar nu au zis plângerile bine așa și cum trebuie și nu știu ce. Că ei s-au transformat și s-au făcut un fel de medium, știți? El joacă rolul mortului și zice, eu, Vasilică, vă spun vouă, niște lucruri, Doamne ferește, dar ce e asta, Doamne? Știi tu ce vrea să zică Vasilică? Dar lasă-l în pace pe Vasilică. Adică, exact cum vrăjitorii aia care vă duceți, nu vă duceți, Doamne ferește, dar care se duc unii, își prind mâinile și zice că nu știu ce și nu știu cum și transmite prin medium el nu știu ce și transmite, așa ajunge să fie preotul, face pe mediumul care să vă iubiți, să nu știu ce, numai că e un medium bun. Adică, ăia, cine știe ce prostii spune, ăsta spune de bine. Dar nu se face așa ceva. Ce să stea? Adică, bine, eu înțeleg în sens bun că la la la, că la la la. Dar tot la 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 rămâne. Adică tot nu rămâne, tot nu-i ceva bun acolo. Nu-i bine, nu-i bine. Nu-i bine și asta trebuie să... De exemplu, bunicul meu îmi povestea când fusese în Rusia, undeva în Crimea, unde erau mănăstiri care s-au redeschis odată cu venirea nemților, mănăstiri vestite în Crimea, s-a redeschis o mănăstire și au venit monah, nu știe de unde, din lagărele pe care le-au eliberat comuniștii, naziștii, lagărele unde erau sute și mii de monahi închiși, s-au eliberat și au refăcut mănăstirile în spatele frontului. Și ei erau un cartiruiți lângă o asemenea mănăstire refăcută, adică se refăcea atunci. Și se mira și îmi povestea mie, eu eram atunci micuț, că am văzut creștini adevărați, am văzut monahi adevărați. Adică cum, bunicule? Adică oameni care când murea fratele, un părinte din monah, îl luau pe umeri cu bucurie și zicea, haide să-l petrecem pe fratele nostru. Și se luminau și se bucurau. Că acesta a scăpat din valea plângerii, că acesta s-a dus la Dumnezeu. Vă dați seama, oamenii aia veneau din închisorile groaznice, din lagărele sovietice, trecuseră prin război, fusese persecutați, omor. Pentru ei moartea era a murit, a scăpat, s-a dus la Dumnezeu. Nu s-a lepădat, pentru că era o mare problemă lepădare în vremea aia. Foarte mulți puteau să cadă în o asemenea propovăduire ateistă, nu? Și că scăpa la Dumnezeu credincios, scăpa împărtășit, scăpa, fai de mine, ce fericiți erau. Și ai noștri, soldații și toți, că stăteau cu sutele, se uitau la mormântarea lor așa pe margine, cu mare respect. Dar ziceau, domne, ce, păi la noi bocitoare, domne, plumb acolo, nu se poate așa ceva. Nu înțelegeau cum se poate așa ceva. Să fie slujbă de lumină, de bucurie, de l-am trimis la Dumnezeu, s-a dus fratele nostru la Dumnezeu, altă lumină a credinței. Și rămăsese bunicului, domne, a, era credință, noi nu știu ce avem aici, dar era credință, domne. Adică i-a simțit credincioși pe oamenii, foarte credincioși. Pe când aici, ce să zic? Bine, se înțelege, înțelegem durerea oamenilor, n-ai cum să nu o înțelegi, înțelegem lacrimile, înțelegem totul, dar nu până la nivelul acela, de a suci cu citurană, de a tot aminti că a murit, vedeți că a murit, vai, a murit și nu știu ce și nu știu. A murit și ce dacă a murit? Trebuia să moară. Toți trebuie să murim. Care va rămâne? Dacă Hristos a murit, dacă Maica Domnului a murit, nu o să scăpăm noi mai acătării.
Dacă tot veni vorba, în Moldova, de ce se îngroapă oamenii cu cruce de ceară în mână?
Sunt tot felul de obiceiuri. Acum astea nu trebuie scoase. Fiecare popor are obiceiurile lui, felul lui. Cu o cruce de ceară.
Da, nu e cola cu ăla. Cruce mare, nu cruce.
Nu știu. Ce s-o fi gândit?
În mâna dreaptă, în așa pe
piele. Sărăcuțul de el.
Să duc o ofrendă la mormântare. Leg la magazin.
Așa e obiceiul. Nu știu. probabil cu imaginea aceasta, ideea aceasta că te duci dincolo cu crucea în mână și crucea e și o lumânare în același timp, adică crucea e lumină și lumânare și te duce dincolo, ceva, o fi fost o idee. De multe ori aceste lucruri ce se întâmplă, în, oamenii le pun în practică, sunt efectele unor cuvinte sau al unor învățături din dreaptă credință. De exemplu, dacă a zis vreodată, zicem, Varlam, zicem, marele mitropolit Varlam al Moldovei, să zice, Sfântul, ofițist, crucea să vă fie lumină dincolo, și lumină, punem o cruce de lumânare aici, să aibă când merge dincolo. Oamenii au luat-o simplu, înțelegeți? Simplu așa, în felul lor, în care nu cred că trebuie să stea, dar nici să îți faci iluzii că, da, am pus cruce, da, e bine, gata, sunt liniștit, are cruce. Nu, dar e bine că îi pui o cruce în mână, foarte bine. Și poate ieși dintr-o evlavie a poporului, pentru că credincioșii în general și mai ales cei din Moldova au o evlavie mare la icoane, la cruce, la... În Rusia știți că dacă te duci, îmi povesteau până acum târziu, că se duceau români de-ai noștri pe acolo în pelerinaje prin Rusia, se așezau în genunchi și rușii care stăteau în spate în genunchi și le vedeau tălpile, îi luau la ceartă, că aveau semnele acelea de cruce pe talpă. Știți că pe talpă bocancul ai tot felul de... Și zicea, ce, calci pe cruce? Și își scoteau afară din biserică, afară, calci pe cruce. Și ce, domnule? Ei, probabil că și în Moldova era această cinstire mai deosebită a crucii și se gândeau ei, mă, cum să pui crucea, cruce, nu? Să zicem, cruce de lemn pictată, să rămână acolo și să putrezește un miroase acolo și crucea să stea acolo. Și puneau o cruce de asta, de, cum se zice, de ceară, care se topește, care se desface singur încetul cu încetul și gata. Nu. Și cumva probabil că e și o cinstire așa mai deosebită. Nu, astea nu trebuie luate în râs lucrurile astea, așa e foarte bine. Dar aia cu găina peste groapă și așa, nu. Și prostii și bani pus pe ochi și că trebuie să, sau bani în buzunar ca să plătească dincolo nu știu ce. Se pot trece pe pomelnic numele persoanelor care se săvârșesc păcate grave, chiar dacă fac parte din familie? Păi se pot trece, dar nu la liturghie. La liturghie, dacă îi treceți, treceți cu numele de chemați. Sunt chemați la credință. Acolo. Iar la celelalte slujbe se pot trece. Vă rugăm să zicem Tatăl nostru pentru doi copilași internați la pediatrie, Maria și Matei. Da? Dacă o persoană este îndrăgostită de o altă persoană de religie diferită, ce ar putea face ținând cont că nu ar putea exista căsătorie între cei doi și niciunul nu ar vrea să renunțe la religia lui? Există vreo soluție ca ei să poată întemeia o familie? Dacă nu există nicio... Deci nu se pot nici cum despărți și iubirea e peste măsură și nu se mai poate și nu se mai poate și nu se mai poate, există posibilitatea aceasta, o îngăduință a bisericii ca cu acordul episcopului să se facă, chiar dacă canoanele sunt destul de dure împotrivă, să se facă, că decât să trăiască în desfrânări și în păcate, că ei nu se pot lăsa nici cum, mai bine se căsătorească, dar cu condiția pusă mamei, dacă mama e credincioasă, sau tatălui, dacă tatăl e credincios ortodox, ca copiii să fie crescuți în credință ortodoxă, să fie botezați în credință ortodoxă și atunci se îngăduie această... Pentru ca măcar să iasă ceva puțin bun din tot răul ăsta. Nu știu cum să vă spun. Că ai putea zice, nu discutăm, gata, dispăreți și să nu vă mai văd. Și să se termine și cu copiii și cu toată lumea aia să nu mai știe de credință, de învățătură, de nimic. Pentru că oricum sunt dezamăgiți părinții și nu mai vor să audă de. Și atunci, pentru ca să nu se întâmple un rău și mai mare, s-a îngăduit lucrul acesta ca o economie dumnezeiască, ca dacă nu se poate nici cum, deși mare lucru ar fi ca credinciosul sau credincioasa care e credința ortodoxă să aibă atâta putere încât în timp, chiar dacă se îngăduie căsătoria lor, în timp să prin credința vie și ardentă a celui care crede, să creadă și celălalt și să se convertească și celălalt. Chiar dacă nu înainte nuntă, măcar după, dacă nu se va, ar fi minunat. Și copiii. De ce anii trecuți, de exemplu, vin oameni și spun, păi noi ne iubim, nu știu ce. Bine. Dacă facem, încercăm, vorbim la episcopie, dar tu poți promite că copiii vor fi botezați ortodox? Nu, că pe unul așa, pe unul așa, atunci nu. Nu. Adică, măcar să fie hotărârea asta, măi, adică să nu se piardă copiii ăia, dar nu că să fie așa și că să fie așa. Atunci e mai complicat. De ce anii trecuți nu ați venit în pelerinaj și anul acesta când a venit presunțiu, ați venit? Da, păi, Recunosc, nici anul ăsta nu veneam dacă nu se întâmpla un necas cu unul dintre băieții care conduceau grupurile anii trecuți. De fapt, pe toți i-am mobilizat necazul acesta cu copilul nostru, cu băiatul, un necaz, o boală, și văzând noi că e ca și cum ai zice, nu știu cum să vă spun eu, era una dintre activitățile la scorul. Se ocupa un copil cu chestiile acestea. E ca și cum voiați avea un copil și la un moment dat copilul este mușcat de câini undeva. Îl mănâncă câinii. Îl mănâncă așa în parte. Și tatăl zice, măi, te duci, îl iei pe copil și mergi tu în continuare cu rucsacii, cu zahăr, cu nu știu ce trebuia să duci, nu știu unde, nu? N-o să zici, măi, așa cum ești mâncat de câini, ia mergi tu în continuare acolo. Da. Nu, și atunci și preasimțitul și eu și alții am zis, hai să facem asta. Și voi, mulți, și pentru asta ați venit. Pentru că cel care se studia până acum n-a mai putut. Și atunci, dar nu vedeți că în general pe jertfe de felul acesta se nasc, toate lucrurile mari se nasc pe jertfe de felul acesta. De multe ori e nevoie de asemenea jertfe ca să cumva să se pornească tăvălugul unui lucru mai mare. Și până la urmă pe jertfa aceea lui Hristos pe cruce stă toată tot tăvălugul creștinismului care a venit până la noi. Dacă nu era acea răstignire și acea moarte și acea grozăvie a omului că l-a ucis pe Dumnezeu, nu știu cum ar fi fost creștinismul, dar pe jertfa Mântuitorului stă tot. Pe jertfa martirilor stă biserica. Asta este. Deci, am venit că m-a durut inima. Colegul meu de lucru mă necăjește și deranjează toată ziua. Am purtat o discuție cu el să mă lase în pace, dar totul e în zadar. Așa continuă de câteva luni. Nu știu ce să mai fac, ce să-i mai zic, să mă lase în pace. Dar e îndrăgostit de tine? Sau ce să nu te lase în pace? Te cicălești așa de răutate și cu răutate și cu invidie? Oricum, nu contează. Cuvântul este dat de Dumnezeu. Dacă ai ceva cu cineva, vorbește cu el față către față. Așa. Nu, că în timpul ăsta chiar învârteam. Deci vorbește cu el față către față, spune-i clar. Cheamă-l la un ceai și zici, uite, vreau să vorbim ceva foarte important. Deci să fie cât mai solemn momentul întâlnirii. Nu așa, îl iei pe coridorul, îl iei de gât și zici, domne, nu, solemn, serios, hotărât, 3 zile înainte, ne întâlnim în data de, la ora de, pregătește, avem ceva important de vorbit. Și omul vede că, domne, e ceva important, nu-i joacă asta. Și îi spui, mă, băiatule, uite care-i treaba. Eu nu mai pot așa. Și îi spui ce ai de spus, dacă nu te lasă în pace, îi mai dai o întâlnire de felul ăsta și tu mai vii cu încă 2-3 colegi, prieteni, care știu și ei situația, nu știu, vii cu prietenul, vii cu colegii, cu cine știi tu care știu durerea ta și știu ce te doare lucrurile acestea și tot așa, vorbești cu el și cu ei și discuți lucrurile astea, dacă nu vrea să vină, te duci cu ei la el acolo și zici, măi, ia vină încoace că avem ceva să vorbim. Adică să vii tu cu, te zicem că ai 3 frați, tu, fata care ai zis, nu? Toți ca brazii. Ia să vă gândiți când veniți cu aia 3 frați așa, nu că nu bătă uși sau... Nu! 3 frați așa și îl iei pe ăla și zici, uitați ce avem de spus. Și să vedeți cum se face mai micuț și se gândește, măi, ce-o fi, cum o fi și poate e mai calm. Iar dacă nu, du-te și spune chiar șefilor mai marilor la care lucrezi și vorbește cu ei de față cu el și... Asta este. Cam astea sunt căile pe care... care ne le-a descoperit Dumnezeu. Iar dacă nici așa nu merge, atunci mută-te de acolo, pleacă. Să zicem Tatăl nostru pentru mai multe persoane bolnave. Colegul meu de lucru, așa, mă necăjește, altceva, asta am citit-o. Puteți vorbi despre afirmarea adevărului prin negații? Păi, Ortodoxia tot ziua vorbește despre afirmarea adevărului prin negații, pentru că asta e calea apofatică pe care o are în general Ortodoxia. Adică despre Dumnezeu nu prea putem spune lucrul ce este Dumnezeu. Și despre credință nu prea putem spune așa, să spunem direct asta e credință, asta e. Dar putem spune ce nu-i Dumnezeu. Ce nu-i Dumnezeu putem spune foarte clar. Asta nu-i Dumnezeu, aia nu-i Dumnezeu, aia nu-i Dumnezeu, aia nu-i Dumnezeu, aia nu-i Dumnezeu. Nu așa e Dumnezeu, nu așa e Dumnezeu, nu așa e Dumnezeu. Și prin negații o să încep să îți formulezi un gând despre Dumnezeu neîncartiruit, așa, neprins în niște idei fixe care de obicei îl închid pe Dumnezeu. Nu zici, atributele lui Dumnezeu. Dumnezeu este nu știu cum. și l-ai închis deja într-o afirmație, într-un cuvânt care oricât de înalt e și frumos, e mic față de Dumnezeu, înțelegeți? E foarte mic. E bine să formulezi niște adevăruri, niște, să și afirmi ceva despre Dumnezeu, nu poți să nu afirmi. Dar oricum, totdeauna să-ți păstrezi așa un fel de să atenție, să ieși din acea afirmație, să nu locuiești în ea. Ca să-L poți vedea pe Dumnezeu, ca să-L poți cât de cât dibui. Și mai mult îl poți dibui pe Dumnezeu știind ce nu este Dumnezeu, dar ce este greu de spus în cuvinte, greu de formulat. De fapt, ce concept îl poate prinde pe Dumnezeu? Ce concept? Ce axiomă? Ce? Cum? Cum să zici? Ce să zici despre Dumnezeu când toate sunt umbră față de Dumnezeu? Ca și cum ai zice, știți, n-a văzut niciodată nimeni soarele și tu te duci și le spui, păi cum e soarele? Uite, ca și candela aceea. Merge? Ca și candela aceea. Uite, e ca și chibritul ținut de Georgică în mână. No. E ca, nu știu ce poți să zici. Și ce poți să zici? N-ai cum să explici. E, așa îi se spui, Dumnezeu este dragoste, tot atât de mic este, ca și cum ai spune, soarele e ca o candelă, uite, ca și candela aceea. Așa de mare este Dumnezeu ca măsură, depășind toate conceptele, toate măsurile, toate puținătățile minții noastre, tot ce putem noi gândi despre ceva, încât e foarte puțin să spui atât. E foarte puțin, e prea puțin. Și atunci mai bine spui ce nu este Dumnezeu. Aia sigur, bine, nu greșești decât să spui ce este. Da, Părinte, aș dori să citiți anunțul de mai jos, este vorba despre chirie. Caut o cameră liberă sau garsonieră într-un apartament zona Gheorghen, Mănășturi. Mărăști, fără Mănășturi. Da. Dacă știți ceva, ziceți la sfârșit. Putem spune, vă rog, o rugăciune pentru bolnavii de la hematologie. Da, o să zicem la sfârșit. O întrebare și facea la ce ziceți voi. Acum în post e bine să știm acatistul iertării în fiecare zi. Cum adică iertării? Există așa ceva? Eu nu știam. Există acatistul iertării? Ați auzit vreunul dintre voi? Nu știu, nu știu despre ce acatist al iertării. Dacă îl găsim pe YouTube, e bine? E în regulă? Dar nu știu ce al iertării. Adică ce iertării? Iertării de ce? Nu știu. Nu știu despre ce vorbiți. Fiți atenți totuși. Părinte, să nu găsiți cine știe ce prostii să le citiți. Da.
Puteți să ne vorbiți despre ce zis părintele?
Da. Mai avem o întrebare. Nu, da. Problema e puțin mai largă și dacă intrăm în ea, nu mai avem tine întrebări. Se bea vin în post? Se poate găti cu vin? Da, chestia asta cu gătitul cu vin, adică să apucați acum să faceți șorbă cu vin sau... La ce să folosiți? Ah, sunt prăjituri cu vin sau la friptură sau așa, dar noi nu... Așa că friptură nu se mănâncă. Ce să zic? După rânduiala aspra a postului, nu s-ar bea vin decât în 2 zile din tot postul. Da, asta este. Nu, în mai multe zile totuși. S-ar bea în ziua Bunei Vestiri și în ziua Floriilor. Și după aceea... Și s-ar mai bea totuși în Joia Mare și chiar și în Sâmbăta Mare. Dar... Și în Sâmbăta lui Lazar, într-o anumită măsură. Dar... asta e regula cea mai aspră. Aici biserica a avut mai multe... nu știu cum să zic... Măsuri. Sunt reguli mai blânde, în care se spune că în fiecare sâmbătă și duminică se poate, deși noi românii în general am mers pe regula asta astfel. Bine, dar în calendar vezi că nu scrie. Dar să vezi că la greș scrie că da, la rus scrie că nu. Noi suntem la mijloc, zicem da, nu, da, nu, da. Fiecare cum poate, știți. Dar e de la sine înțeles că se bea, pentru că în general se fac parastase în fiecare sâmbătă și atunci nu poți face parastase și zici, da, facem parastase, dar vinul îl ținem pentru după Paște. Nu poți să... Și parastase nu se poate fără vin, pentru că vinul închipuie trupul sângelui lui Hristos, iar pâinea închipuie trupul lui Hristos. Și tot asta, de asta ducem pâine și vin, prescură sau colac și vin la parastase, pentru că noi acolo, de fapt, în taină, tot asta mărturisim. Că jertfa lui Dumnezeu și Sfânta Euharistie îl va izbăvi pe acel om din iadul, de oriunde va fi el, și îl va răscumpăra, sângele lui Hristos. Deci noi asta dăm, asta vrem să spunem prin, nu că are nevoie mortul de vinul ăla și de pâinea aia, nu are nevoie. Are nevoie, dacă noi o dăm ca și dar cuiva, și acela se bucură și se roagă pentru el. Dar altfel, ei sunt un simbol al Sfintei Euharistii și al Mântuitorului Hristos. Și când le mișcăm și le... Înseamnă că Dumnezeu e viu. Dumnezeu acesta, pâine și vin, trup și sânge, este viu și lucrător și prin el și robul lui Dumnezeu. Și el este viu, n-a murit. trăiește. Cum puteai arăta că trăiește? Trebuia să faci ceva, dar nu puteai să faci o mișcare de la altar până acolo să mergi așa, ca și cu avionul. N-aveai cum. Și trebuia să faci o mișcare ritmică și constantă, nu? Și asta este, așa s-a găsit soluția, să explici și să spui prin gest că robul lui Dumnezeu, nu știu care, n-a murit. El trăiește, noi credem că trăiește, el e viu, n-a murit. Asta e înțelesul mișcării acelea veșnică pomenire. Că el trăiește, noi îl pomenim veșnic, el trăiește. Asta vrem să spunem noi, știți? Poftim? Păi nu s-ar consuma toată săptămâna, dar se consumă sâmbătă și duminică. Dar, vă spun, în general, nu se cere lucrul acesta. Biserica a fost foarte îngăduitoare aici și se cere asta în mod excepțional monahilor, pentru că ei, cumva, pentru asta trăiesc, pentru asta fac, cu asta se ocupă. De obicei, în post nu se muncește așa de mult. De exemplu, în Isaia, la Isaia se zice despre post, zice Dumnezeu, căci voi în zilele mele de post v-ați lucrat treburile voastre în loc să vă ocupați de mine. Adică, în zilele de post, în general, de obicei să știți asta, în zilele de post, în marele perioade ale postului, nu vă apucați de cele mai mari proiecte de muncă dimineața până seara. Ele cumva ar trebui să fie zile mai dedicate lui Dumnezeu, mai închinate lui Dumnezeu, mai cu aducerea aminte de El, în care nu pierzi și te ostenești până la epuizare în tot felul de treburi, ci tu te ostenești puțin mai mult pentru Dumnezeu, faci mai multe metanii, faci altceva, dar pentru Dumnezeu. Nu, ci voi v-ați făcut treburile voastre în postul pe care mi l-ați dat, zicea Dumnezeu. Înțelegeți? Adică îl doare puțin, că oamenii își făceau treburile lor și n-am postit. Păi de multe ori făcând munca postești că mai ce face, că din uiți de dimineață până seara că trebuie să mănânci. Și, dar nu-i post neapărat că îi place Dumnezeu postul acela și măi ce am muncit și tot mi-am să aminte de mâncare și am postit din asta că n-am avut timp. Așa ar trebui să fie. Și atunci s-a cerut asta mai mult monahilor, dar oamenilor din lume care săraci, vrând nevrând, muncesc, la servici, pe nu știu unde, nu li s-a cerut sau nu cer în general preoții și domnicii, nu vor cere. Și eu pe cei mai mulți îi sfătuiesc totuși miercurea și vinerea dacă pot să mănânce fără ulei, dar restul nu îi îndemn să mănânce fără ulei. Nu îi îndemn, decât pe cei care vor și nu țin în mod deosebit, da, foarte bine. Părinte, da. Cine a zis? Așa. Da, da, da. Dar e un lux, totuși. Da. O să vorbim o dată despre fructele de mare, de ce se pot mânca. Grecii spun, adică de ce? Grecii spun foarte clar, luându-se după Vechiul Testament și după anumite rânduieli din Levitic și așa, în care zic, domnule, sunt animale fără de sânge, fără de coloane vertebrale și fără de nu știu ce, nu știu ce, și deci ele se pot mânca ca și niște fructe, de aia se numesc fructe de mare. Și le folosesc și le mănânc așa. Dacă alte religii, cum ar fi hinduismul, de exemplu, care nu l-au pe Hristos ca Dumnezeu și nu au taina împărătășaniei, se pot mântui dacă trăiesc în dragoste și fac fapte bune. Am mai vorbit mult despre asta. Dacă fiecare om are legea conștiinței, are o lege a firii cu care se naște, în funcție de cum își ascultă această lege a firii, a conștiinței cu care se naște, în funcție de asta se va mântui sau nu se va mântui. După asta va fi judecat. Da. Acum zi întrebarea despre Părintele Coman.
Dacă puteți să ne spuneți, adică eu personal m-am cam tulburat de ce spune el cu privire că femeia trebuie să fie tot timpul supusă, să meargă un pas în urma bărbatului.
Asta, chestia cu mersul un pas, e clar că e o chestie așa de șagăt și de joacă, că e absurd. Asta e o chestie la romi, la arabi, așa și copilărie, nu cred eu că... Oricum...
Dar și chestia asta, că categorisește așa, bărbatul trebuie să fie numai așa, femeia numai așa.
Da,
da. Adică...
Să vă zic ceva. Părintele vorbește, Părintele Coman vorbește ca și cum Hristos n-ar fi venit despre bărbat și femeie. Și are și el dreptatea lui în anumită privință, pentru că așa și Părintele Astine vorbea, ca și cum se folosea și zicea omul neavând, netrăind în harul lui Dumnezeu, netrăind în harul legii celei noi, el trăiește în legea Vechiului Testament și se supune legilor Vechiului Testament. Cumva Părintele Coman, când se referă la bărbat și femeie, se referă tot așa, ca la bărbatul și femeia înaintea venirii lui Hristos. Adică cu reguli foarte stricte, cu așa bărbatul, așa femeia, supune, nu știu ce, nu știu cum. Ori de la venirea Mântuitorului Hristos nu mai există asemenea diferențe. În Hristos nu mai este bărbat și femeie. Rupturile acestea care apăreau până atunci, dar de acolo încoace nu mai există așa ceva. Și bărbatul și femeia trebuie să se supună, să-mi spuneți cum se supune bărbatul acestui cuvânt pe care îl voi spune dacă merge după învățătura Părintelui, zice Mântuitorul. Cel ce vrea să fie mai mare să le fie tuturor slugă. Cum se supune că el trebuie să fie stăpânitor? Nu. Cum? Deci nu, el în situație, deci atunci înseamnă că cuvântul se pune în paranteze și se folosește în anumite situații, dar la relația bărbat-femeie în căsătorie nu se folosește. O, nu se poate pune în paranteză cuvântul lui Dumnezeu. Eu când mă gândesc la un părinte ca un tatăl Sfântului Siluan, mi se pare ăsta vârful omului în căsătorie, adică care prin blândețe, prin evlavie, prin smerenia lui în casă, prin atenția lui față de soția lui, față de copiii lui, prin atâta îngăduință față de ei și răbdare față de ei, a câștigat atâta autoritate în fața lor, încât nu vreau să facă nimic fără acordul lui. Pentru că el a câștigat acestea prin multă răbdare și îngăduință și bunătate și dragoste. A, dacă această stăpânire vine dintr-o astfel de smerenie și astfel de ascultare și astfel de răbdare a lui, adică el se face pe sine în primul rând ascultător până la moarte și răbdător și îngăduitor și prin iubirea aceasta câștigă cumva puterea sau câștigă, nu puterea, câștigă dorința celorlalți de a vrea să-i audă părerea și nu numai că vreau să-i audă părerea, ci eu și urmează cu bucurie. Da, un asemenea om, da. Dar dacă nu astfel și-o câștigă stăpânirea bărbatului, atunci e praf și pulbere. Degeaba. Nu este după chipul lui Hristos. De pildă, s-a întâmplat că am vorbit într-o vreme cu părintele Rafael la telefon de mai multe ori. Așa a fost minunea asta. Și vorbeam despre un părinte care se spovedea la el și soția părintele se spovedea la mine. Și erau tulburări între părintele și soție și soția era foarte, la început era foarte, îmi ținea cuvinte pline de entuziasm când venea. Dar soția trebuia să asculte de sfârșit de bărbat și eu tot îi spuneam, trebuie să mă înțelegeți, trebuie să vă spuneți fiecare părerea, să vedeți fiecare cât puteți duce. Nu, soția trebuia să asculte de sfârșit și mi-a explicat mie acolo și am zis, măi, tu nu știi ce înseamnă asta. Că dacă bărbatul nu e la măsura aceea să se impună ca smerenie și ca răbdare și ca îngăduință, nu o să poți să asculți. Ba nu. Și după vreun an nu mai putea. Și s-a întâmplat să fie și un părinte dintre cei care avea ideea asta foarte clar. Bărbatul trebuie să conducă, nu știu ce, nu știu cum. Un pas în spate femeia și exact așa era. Așa. Și mai era și preot. Aici era... Eu sunt preot, trebuie să mă asculți. Ce se putea să facă biata de ea? Și la un moment dat nu mai putea. Îi ținea discursul, toată noaptea, explica cum trebuie să fac, nu știu ce, ascultări. Și vă dați seama, era preot. Și tot era extraordinar de greu pentru ea să suporte toată aceea. Taci din gură, nu zici nimic. Vrei să iei un pahar cu apă? Spune mie să-ți dau voie. Chestii de genul ăsta. La asemenea lucruri se ajunsese. Și... ea s-a plâns mie, eu m-am plâns Părintele Rafael. Părinte, ce ne facem? Și Părintele Rafael zicea, n-a înțeles nimic din ce i-am spus. Păi el nu înțelege ce e preoția. Zicea, preoția înseamnă supunere, înseamnă smerenie până la Dumnezeu, înseamnă să te faci asemenea lui Hristos, care a răbdat toate până la moarte, pe cruce, spunea. Asta înseamnă să fii preot și bărbat. Și de aici, din această răbdare și stăruință și strădanie și plecarea până la moarte, dacă e nevoie, de dragul celuilalt și îngăduință, se naște, dacă se va naște vreodată, ascultarea ei față de el, tocmai prin această răbdare și stăruință în bine și îngăduință și nu așa și țin minte și acum nu pot să uit cuvintele lui la telefon. Tu zicea, n-a înțeles nimic. Zicea, cum de nu m-a înțeles pe mine când i-am spus de atâtea ori? Și așa s-a întâmplat. Și până la urmă s-a rupt totul. Nu s-a putut. N-am mers lucrurile. Deci nu merge cu asemenea. Nu se poate așa. Dar, de fapt, ne spune știți cum părintele Coman dă această soluție ca o soluție, știți cum o văd eu. Soluția poate fi numai pentru oameni desăvârșiți, adică dacă bărbații sunt la măsuri extraordinare, domnule, și ești căsătorit cu părintele Mihoc, un om, un patriarh așa adevărat, un om de o smerenie și de o cumințenie, ești... Doamne, cum să nu mergi un pas mai în spate și să ne zici, părinte? Adică, doamne, și un om smerit, și un om cu minte, și un om sensibil, și un om care, păi el zice, de exemplu, părintele, zicea părintele Coman, păi zici, cum vrei tu? Ce facem un post legat de relațiile trupești? Cum vrei tu să-i zic? Păi da, 99% din bărbați o să zică zilnic de 3 ori, așa. Da, Asta e realitatea, dacă ești cum vrei tu. Chestia aia ce zicea el după aceea, că da, dar el o să zică, măi, dar cum că-i poș? Trebuie să fii la măsuri foarte mari ca să zici așa. Și după 10 ani în care el o să zică, așa vreau eu, așa vreau eu, așa vreau eu, așa vreau eu, o să-i vine și lui să zică, bă, am cam profitat de chestia asta. Dar după 10 ani mai, mai fi ceva din femeia. Adică din credința ei, din nădejdea ei, din tot ce a așteptat ea. E foarte greu de... Și atunci, deci ori pentru oameni desăvârșiți măsura asta, și pentru bărbați și pentru femeie, sau mai ales pentru bărbați trebuie să fie desăvârșit ca să fie așa, ori pentru situații de extremă, de extremă, nu știu cum să zic, de salvare ultimă. Deci, într-o situație de salvare ultimă, când nu se mai poate face nimic, e ca și cum ai pune un copac și l-ai lega așa pe pământ, să crească așa, orizontal. Și că altfel ar fi tăiat de coastă, dacă merge coastă la 10 cm și tu îl legi așa pe pământ și el trăiește cumva așa, târându-se pe pământ. Și, na, salvezi totul prin această târâre. Dar nu e o soluție care să îți dea odihnă. Și cum ziceam, soluția este să se supună amândoi la cuvântul spus de Hristos, cel ce vrea să fie mai mare să le fie tuturor slugă. Asta e. Deci cine vrea să fie mai mare în casa aceea sau așa, să le fie tuturor slugă. Și ei, dacă face cineva cuvântul acesta, să-și împlinește rostul căsătorie. Dacă mai aveți o întrebare. Nu se împlinește cuvântul cel ce vrea să fie slugă. Mai mare să le fie tuturor slugă. Păi ce să zic? Aici iară e altă problemă. Nu putem împărți așa. E foarte ușor să zici că bărbatul e mult mai contemplativ și femeia nu. Eu, de exemplu, am cunoscut nenumărate ori situații în care femeia era mai contemplativă și bărbatul, bă, ce, bă, lasă-mă, bă. Și când auzea o poezie, bă, ce nu-mi plac prostiile, lasă-mă, bă, dă-mi o bere. Adică, nici poveste de contemplație. Ce contemplație, ce contemplație. Nici poveste de contemplație. Deci nu pot împărți așa chestiile că vor mai fi o dată în... Da, Părintele Coman e un om sensibil, da, e altceva, e contemplativ. Înțelege ceva și după cum pasc vitele și orice înțelege. Dar în general nu e așa, știți. De obicei, de multe ori femeia e sărăcuța mai contemplativă. Stă, se mai uite și la flori, mai are ceva, se mai gândește la frumusețea cerului, se mai gândește. Acum se poate întâmpla și inversia, să devină un tartore și le știe pe toate și nu se uită la nimic și bărbatul să fie mai... Am cunoscut asemenea familii, deosebite. De exemplu, era un acolo, în parohia de unde am copilărit eu, era un Briciu, săracul îl chema, așa îi zicea lumea, Briciu. Slăbuț, totdeauna avusese probleme cu plămânii din mină, că inhalase foarte mult praf de cărbune și avea bolile acestea, silicoză. Și așa vorbea și era slăbuț așa și micuț și atât de ascultător era și atât de zmerit omul ăla. Și zicea taică mea, măi, să crap lemnele astea pe aici și nu știu ce să faci acolo, că îi dădea bani pentru muncă. Și săracul făcea acolo și dimineața până seara cu răbdare extraordinară. Cum era nemaipomenit și se uita, rămânea câteodată așa încremenit și se uita la cer și se uita la lucruri și era așa contemplativ și zicea, ce faci, biciule? Cerul, mă, zice, cerul. Adică, și el așa atras, a fost, așa, nu dădeai doi bani pe el, așa, era un... Și soția sau de asta, o tartoriță, prostule, briciule, nu faci nimic, nu faci nimic. Umbla și se știa, umbla cu mulți bărbați, că asta era cu fiind amărât și slăbă și ce, era serioasă, așa, femeie în toată puterea, na, nu, ce, briciul ce să-i mai ajungă ei. Și era cu toți pe acolo, aia n-avea nici urmă de contemplație, de nici urmă. Excavator. Pac. Și deci era contemplație într-o ghipată. Sărăcuțul, când a murit Briciu, era ca și un prieten care a murit. Și da, se întâmplă și asemenea situații, dar în general nu prea e așa. În general, de fapt nu știu dacă putem împărți așa. Sunt oameni și oameni. Sunt oameni și oameni. Odată bărbatul meu, odată femeia. Ce întrebai tu? Da. Păi ce să faci? Ce poți să faci când cineva voiește, se impune cu forța, face scandal, urlă, strigă?
Dar sunt situații în care bărbații sunt niște blegi. Atunci ce să facă? Dacă femeia să...
Nu se face așa, ci cumva se... încerci să cultivi ce are omul acela. Omul acela se cultivă ce are el și tu cultivi ce ai tu. Fără neapărat urle de știgăte și bajocorirea celuilalt.
Nu mă refer la asta. Adică
da, și aici, așa, și în situația asta. Și în situația asta, la fel. O avem de, așa de multe de spus încât nu știu câte situații mai fi zi.
Tot părintele zicea că întotdeauna bărbații se mai deștept decât soțiile lor.
Nu zicea că trebuie să-și aleagă. Dar nu e chiar așa, că nu știu ce și nu știu cum. Trebuie, că în general femeia caută așa și într-adevăr. Nu prea poate ea să aibă respect față de cineva dacă îi... îl bagă în buzunar. Ce faci, măi? Tu știi cine a fost? Nu știu cine. Cine? Zice, du-te, mă, de aici. Nici nu... Nu, nu ai respect față de omul acela și ea probabil că, în general, are... femeia are, în general, nevoie de a fi ocrotită, de a simți ocrotită, de a fi ajutată de cineva. Ori dacă el e mai neajutorat și mai prostus decât ea, ce să... ce ocrotire să-i mai dea? Da.
Dar, soția, se poate simți complexată dacă totuși știi mai mult. Dar, știi, mai dar nu s-au
mai adevărul, undeva lucrurile trebuie să fie cumva, oricum sunt totdeauna la mijloc. Adică, chiar dacă soțul, să zicem, știe istorie mai multă sau știe geografie mai multă, păi sigur soția știe enorm de multe alte chestii mai multe decât el. Că sunt și alte domenii în lumea asta, n-or fi numai geografie și istoria. Nu știu, știe să, eu știu, să croșeteze. Păi, dar eu habar n-are cu croșetatul. Știe să facă tot felul de lucruri, nu știu, dar poate mai practice sau poate, nu știu, despre sculptură. Știe să sculpteze, știe să facă dinți dacă e doctoriță, știe să facă orice altceva și îi dă lecții, îi face, nu? De ce trebuie neapărat numai cultura aceea generală să fie? Nu știu dacă vreau să mai vorbim. Oricum, ceea ce vreau să spun e că ceea ce spune părintele e din păcate, parcă ține de Vechiul Testament, nu de Noul Testament și din păcate în sensul că chiar se potrivește pentru că omul nu trăiește în măsura și la măsura Noului Testament. Trăiește la o măsură mediocră, la o măsură a legii Vechiului Testament, a dintelui pentru dinte, a lucrurilor acestea. Și atunci uneori se potrivește. Dar în legea lui Hristos nu mai este bărbat și femeie. Nu mai este bărbat și femeie. Amândoi caută același lucru. Amândoi urcă spre îndumnezeire. Amândoi știți ce trebuie să facă. Știți ce fac sfinții. Sfinții, bărbați, trebuie să dobândească finețea, subțirimea, nuanța, frumusețea sufletului feminin pe care ei nouă bărbații prin firea lor și trebuie să dumnească acea ați văzut ce greu e un bărbat. Păi eu cred că până la 20 de ani nu m-am plecat la un copil să zic ce faci mă să-l mângâi pe obraz așa. Nu mă interesa. N-aveam nicio problemă cu copiii mici și nu vedeam nimic frumos în ei. Din potrivă. Și de-abia încetul cu încetul creșteam și înțelegeam că și mă străduiam și se năștea în mine și încetul cu încetul constat așa că da măi ce chestie și mi-e drag să mă duc spre ei și să-i... așa. Dar asta e o chestie pe care trebuie să o cultivi la bărbați, să-i cultivi la femeie prin fire. Nu e o problemă. Invers, să zicem, să ai anumită structură, să te gândești în așa și la metafizice, la lucruri metafizice. Nu-i firesc femei. De multe ori bărbații au tot stresul ăsta metafizic, ce-o fi, că cum o fi, că unde ne-o duce, că nu știu ce. Cumva trebuie dobândită de femeie sau trebuie căutată. Sfintele dobândesc partea asta. Sfintele dobândesc partea asta de maturitate, de bărbăție, de hotărâre, de neînfricare pe care ar trebui să o aibă bărbatul desăvârșit, nu orice bărbat. Că bărbații obișnuiți nici ei nu au. Ci bărbatul desăvârșit, adică a hotărârii, a bărbăției, a strădaniei, a neînfricării. Aceasta o dobândesc Sfintele. Păi Sfânta Teodora stătea în pustietăților, în peșteri, neînfricate, ca mai mare decât orice bărbat, în putere. Și Sfânta Maria Egipteană ca și ea la fel. Și cumva se împlinește în omul desăvârșit, Dumnezeu la asta ne cheamă, în bărbatul desăvârșit, în femeia desăvârșită, se devin într-un fel, se reîmplinește firea omului cea căzută, se reîmplinește firea omului adamic dinainte de despărțirea cea de în două, bărbat-femeie. El dobândește parcă și partea feminină și frumusețea ei și amplitudinea ei și partea masculină pe care o avea, sau invers. Adică asta e calea la care ne cheamă Hristos. Asta e și calea căsătoriei. Adică vrând nevrând, avându-l pe celălalt ca într-o oglindă, tu ar trebui să iei părțile bune ale lui și el ar trebui să ia părțile bune ale tale. Dar de fapt Dumnezeu ne și arată asta, că în copilărie până la anumită vârstă suntem la fel. Nu suntem diferiți. Și la bătrânețe cam tot la fel ajungem. La bătrânele crește puțin mustața, la bărbații devin plângăcioși și foarte duioși. Adică noi suntem foarte asemănători. Trebuie să dobândim această asemănare în vremea în care avem puterea să dobândim noi, nu trebuie să ne aducă Dumnezeu la bătrânețe ca să ajungem la această asemănare. Deci cumva suntem chemați să împlinim în noi tot ce înseamnă măsura umanului. Și partea bună și de la bărbat și de la femeie. Cum a fost de fapt și în Hristos. Simțim în El parcă ceva care cuprinde și partea feminină și partea masculină. Fără discuție. Simplitatea, finețea, atenția, duioșia lui față de popor, îngăduința, răbdarea cu ei. Era ce ține de mater, de mamă. În același timp, hotărâre, bărbăție, seriozitate, putere, răbdare până la moarte, ține de bărbat. Le împlinea de săvârșit. Amândouă erau în El. Nu era numai un bărbat, așa, care avea numai ale bărbatului și nu știu ce. Și Dumnezeu zice, și bine ziceți că sunt stăpân și domn, zice, dar vedeți că eu vă slujesc vouă. Adică am venit să vă slujesc, eu n-am venit să vă conduc, să vă stăpânesc, am venit să vă slujesc. Și le-a slujit. El se făcea slugă lor, se le sluja. Deci, și El s-a supus cuvântului, cel ce vrea să fie. Și mai ales El se supune neîncetat cuvântului, cel ce vrea să fie mai mare peste tot, să le fie tuturor slugă. S-a făcut slugă, s-a făcut piatră din capul unghiului cea mai de jos, care ține pe toți, care se subordonează tuturor, care ține pe toți în spate. Asta e calea cea mare a creștinilor. Asta așa, în felul ăsta așa de nou, Vechi Testament, cu a, bărbatul așa, femeia așa, așa. Nu știu dacă dă o dihnă unui creștin care vrea mai mult de la viață, vrea să o ia pe calea creștină serios. Nu știu dacă îi dă o dihnă. Îi dă vremelnic, un timp, poate. Dar nu poate să o accepte mult timp. Nu poți. Da. Mai totul la început e frumos și ușor. Și da, dar acel frumos și ușor nu-i bun, nu-i de la om acela. Acela vine cumva, e un, știți, exact cum harul când vine, ați văzut, nu știu, știți, când vine harul la început, când îl cunoașteți pe Dumnezeu, le faceți cu o ușurință, acela e dar de la Dumnezeu. Acela îl dă Dumnezeu așa, îl varsă peste om. Și e ca și cum ai zice, te învață Dumnezeu, uite cum trebuie să fii. Și ți-l dăruiește așa, cu o ușurință, te rogi, te duci la biserică, stai în genunchi cu orele, faci orice, te rogi pentru toată lumea, plângi pentru ultimul necăjit. Păi zici, dar așa sunt eu, extraordinar, dar nu ești tu așa. Ți-a dat Dumnezeu darul ăsta să vezi unde trebuie să ajungi, după care începe efortul, strădania personală de a ajunge acolo. Așa e și nu zi nimic. Așa, nu că tot vrea să oprească, dar eu nu mai pot lega cuvintele. Așa și la relația între bărbat și femeie. Partea aceasta, îndrăgostire de început, în care omul e de o nobleță extraordinară, zice poezii sub balcoane, face tot felul de chestii. Acestea sunt dorite de Dumnezeu. Dumnezeu vrea o astfel de relație. Nici nu-i trece gânduri de desfrânare atunci când e îndrăgostit. Nu are probleme cu desfrânarea. Îl doare și se simte întinat și dacă își imaginează pe iubita lui sau pe iubitul lui dezbrăcat, nu știu, nu vrea așa ceva. El respectă prea mult pe celălalt, îl iubește. Asta e un dar de la Dumnezeu, e o mare taină pe care o revarsă Dumnezeu peste om. La asta trebuie să se ajungă. După care, lucrul ăsta începe să se retragă în ce și începe lupta omului. Adică, hai să vedem dacă poți. Hai, începe lupta. Și omul începe, nu mai simt. Dacă nu mai simt, eu nu mai simt. Și nu mai face nimic, stăm aici și nu știu ce. Nu, trebuie să încep lupta aceea, o luptă pe viață și pe moarte. Tot timpul. Atât?
Da.
Altceva?
În legătură cu ceea ce ne place.
Cu ce?
Cu ceea ce ne place. Vicea că...
Da, aia că trebuie dinainte să prevezi ce i-ar place unui om și să faci.
Sau cum? Ceea ce ne place personal, de exemplu... Chiar
asta cu prevăzutul e foarte greu și asta e la un nivel foarte, foarte greu. Eu de multe ori am văzut asta că a dus la... Deci am cunoscut oameni adevărați tirani, care șef mari de întreprinderi, șef mari de trusturi, de construcții, care aveau tot felul de mofturi, aveau tot felul de idei fixe și toți subordonații se întreceau, se prevadă, îi trebuie un ceai de mentă. Treceau toți. Am asistat la asemenea, stând pe coridoare la tot felul de trusturi de construcții ca să se construiască biserica asta și stând acolo să mă plocornez, haideți vă rog, haideți, îi vedeam pe subordonați ore și săptămâni la rând, cum tot am mers acolo, îi vedeam cum se comportau. Doamne, erau unii tirani. E trist, toată lumea, e trist. Toți sub director, directoraș, nu știu ce ne trebuie, erau terminație, trist, ce facem. Unii îi venea în minte, cred că vrea pozele lui de când era la echipa U Cluj, nu știu ce. Venea cu pozele, ce ziceți, domn director, și nu știu ce, așa. Băi, uite, mă, că asta mi-a dat liniște. Băi, ce tare ești, măi, ai prevăzut, măi. Ah, așa la mândră. Dar dacă este asta, creștinul măcelor un fel de tiranism. Tot timpul aștepta să să îi se dea, să îi se facă. Toți tremurau pe acolo, nu știau ce să mai facă și cum să mai dragă ca să îi mai împlinească o voie. Și s-ar putea ca asemenea căutări speciale ale noastre să ducă la asemenea tiranii și în familie. Adică, nu știu, cred că trebuie toate făcute cu mult discernământ și cu multă, e un amestec între înțelepciunea șarpului și blândețea porumbelului, ca să pot să nu se ajungă la astfel de tiranii. Eu când eram la început, între tinerii creștini, știți că ați auzit cei care au fost la întâlnirea SCOR. Ne conduceam unii pe alții până la sfârșit, pe toate trolebuzele, pe toate nu știu ce. Sau când nu mai era niciun trolebuz, îi duceam acasă. Tu unde stai? În capătul Gheorghenilor. În capătul Gheorghenilor. Tu unde stai? În capătul Mărăștului. Haideți pe capătul Mărăștului. Și mergeam și așa. Până ultimul pleca. Și asta am făcut-o ani de zile, ani de zile, ani de zile. Și la un moment dat, domnule, intrase în fire lor, da, tu trebuie să mă conduci, că doar tu asta faci, adică la ora două noapte am de dus niște bagaje încolo, tu vină în coace că am de dus niște chestii și cumva oamenii se ocoteau chestia asta de la sine, înțeles, că dar oricum tu trebuie să faci asta, adică și m-am plâns duhovnicului și duhovnicul a zis, măi, trebuie să împletești lucrul ăsta și cu înțelepciunea așa, numai cu mlădița porumbelului. Uneori nu mergi, uite, nu vreau, nu pot. Nu pot acum, sunt prea obosit. Obosit tu? Păi da, tu! Da, măi, sunt obosit, nu pot. Și să vadă și să-și dea seama încetul cu încetul sau tot timpul să-și dea seama că dacă faci ceva tu, eu faci de drag, o faci că vrei tu. Nu pentru că ești obligat, nu pentru că tu ai dependența asta din fire, că trebuie să conduc oameni. Așa e stilul meu și eu trebuie să-mi fac baremul de conduș și nu știu ce. Și așa cumva trebuie cumva făcut acest echilibru între și în dărnicie și în binele și în ce ziceai tu, nu mai știu cum se numește ăla, cu anticiparea dorințelor celuilalt. Greu de găsit care aceasta, dar trebuie găsită de dreaptă măsură, pentru că altfel celălalt mi se pare că îi se cuvine și gata, mama face mâncare și eu trebuie să facă mâncare, așa e ea, ea e făcută din naștere să facă mâncare și să spele și să-mi facă treburile mie, adică și ți intră în fire și se pare foarte fire, nici nu mulțumești, nici nu, mama, păi da, ce vrea, m-a făcut, trebuie să mă crească și chestii de genul ăsta care intră așa într-un firesc atât de adânc încât îți pierzi orice subțirimea firii, orice finețea sufletului. Nu se poate așa, trebuie cumva din când în când, săptămâna asta faci tu. După ce am făcut eu 7 săptămâni, acum faci tu tot. Din casă, camera ta, prin nu știu ce. Aoleu, și să vezi după aia ce... Mai, mamă, mi-ai făcut, mai, mulțumesc. Da, e altceva. Pentru că știe, măi, mai greu a fost, măi. O săptămână am dat cu capul sub mine de greu ce a fost. Deci, și așa, altfel nu. Deci, de multe ori trebuie și această înțelepciune așa. Nu merge numai cu blândețea porumbelului, facem. Așa și acolo. Faci de multe ori, anticipezi, nu știu ce, dar dacă vezi că lucrurile încep să... Băi, să-i se pare normal, băi, unde sunt semințele la meciul ei? Am semințe aici, nu făceai tu. Trebuie făcută toate cu dreaptă măsură, altfel toate se pot strica. Mai orice se dobândește, dacă vrea omul, orice se dobândește, nu se poate, nu poți să... Așa, atunci știi, ca și mai zice, domnule, dacă așa... Unii care, dacă așa au fost 7 ani de acasă, sunt sortiți eșecului definitiv și irrevocabil pe calea lui Dumnezeu.
Da, sensibilitatea s-au
duce ani
la
rând.
Eu cred că dacă omul se străduiește, dobândește. Adică nu... Eu țin minte, de exemplu, nu m-am... Așa a fost. Întotdeauna, nu știu, maică mi-așa făcea și nu ne punea să șterge masa sau nu știu ce după ce ne ridicam de la masă. Bine, fără să rămână pentru masă și nu știu ce, nu se putea, nu se discuta. Și mulțumesc pentru asta, că doamne, mă ridicam să rămână pentru masă, mulțumesc, nu știu ce. Nu, așa, mă scaună și-mi văd de treburi. Și așa, dar chestia asta cu spălatul vaselor și așa, nu s-a făcut. Și după aceea când am stat în gază și altfel, venea gazda și se uita, eu mi le duceam, mi le spălam, dar nu eram obișnuit chiar așa să curăț masa cu detergent, cu nu știu ce. Și venea să se uita așa în lungul mesei. Și așa, o filmătură acolo, o filmătură acolo, o filmătură acolo. Păi după de două ore așa ceva, doamne, și acum? Deci nu pot să mă ridic la masă fără să fac chestia asta. Adică dacă vrei, poți, nu știu cum să zic, nu că dacă așa am fost crescut, îmi pare rău, eu nu pot. Nu se poate așa, adică cred că ține de voință. Sau, de exemplu, tot așa stând la niște oameni, nu știu de ce nu mă învățaseră chestia asta cu domne, când te speli, trebuie să speli și vana, că mai rămân pe acolo. Odată nu mi-a zis, măi, n-ai spălat, aoleo, de atunci nu mai se întâmplă niciodată. Dar... Nu. Asta ține de... Măi, dacă ești om, nu se poate, trebuie să fii om. Adică, nu știu ce să zic. Nu știu ce, mă, nu trebuia să dau exemplele astea, altceva trebuia să zic. Dar sunt cele mai la îndemână. Dar n-ai ce să faci, trebuie să... Dacă ești... Măi, da, înseamnă dacă nu faci asta după ce pățești între străini, dacă nu faci asta, înseamnă că problemele sunt altele și mult mai adânci, de nesimțire de aia crasă, totală, așa, altfel, la nivelul interior, mult mai gravă decât chestia asta că trebuie să înveți. Acolo e altceva, mai mult decât atât.
Părinte, și pe de altă parte, când te pliezi foarte mult pentru fiecare persoană.
Nu prea, nu e bine cu pliatul ăsta nesfârșit și cu... Până la urmă tot o să fie acuzată că, măi, dar ce vicleană ești. Că atunci ai zis așa, dar tu de fapt ai simțit altfel. Că până la urmă se vede sau se va constata că ție nu s-a plăcut momentul ăla când a chemat la taraful în casă și nu, tu te-ai pliat, așa și ai zis. Dar până la urmă se află că tu n-ai fost chiar așa de impresionat și măi, prefăcutule, vicleanule, tu ai zâmbit atunci și tu ai făcut-o din bunătate, că ai vrut să nu-l superi pe om, dar tot o să cazi. Deci, cred că cu vorbă bună și cu finețe trebuie să spui, mă, nu prea îmi place chestia asta, după ce se termină, lași pe om să termine, ultima notă a tarafului, se bucură tot, nu știu ce, lași să se mai liniștească și lasă și zici, măi, nu știu dacă s-ar putea să nu mai fie eu. Deci să-i spui, trebuie spus lucrul ăsta cu finețe, dar trebuie spus, nu, a fost bine, mai facem, și tu acolo, te tensionezi în interior, te învârtoșezi, vorbești de rău la toată lumea, măi, cheamă taraful, măi, nu știu ce, și tu acolo, da, mai aducem, da, poftim, nu știu ce. Nu, trebuie vorbit așa, trebuie spus, cu vorbă bună, dar trebuie spus. Asta este, altfel nu cred că e bine. Trebuie și un anumit război bun, nu numai o pace. De multe ori e mai bun un război bun decât o pace rea. Nu știu cum să zic, este și o pace rea. Sfântul Nicodim zicea, mai bine un război bun decât o pace rea. Un război, nu un război de ceartă. Și te spune la idei tare clare că nu cred că e bine asta. Sau nu, a fost odată, e destul, eu nu, da, data viitoare nu mai vin. Sau data viitoare nu mai vin când chem taraful. Mă duc, eu, mie nu prea îmi place. Mai bine așa, chiar dacă se naște o anumită tensiune, și dar de multe ori mai bine așa, că tensiunea aia măcar rămurește lucrurile și se rezolvă și gata, știe părerea ta și te lasă în pace. Sau cumva se subtrează altfel lucrurile. Decât o tensiune nesfârșit adunată, până când te și îmbolnăvești, faci și niște ce boli. Când nu mai strângi din toate tensiunile și... Nici așa. La ce, la? Trântitul ușii?
Da, n-au
și da, ești sensibil la trântitul ușii sau ca tu să trântești ușa? Aha. Nu știu dacă trebuie să fii așa sensibil. Părintele Nicolae Ștar spunea clar că el, după ce s-a creștinat, credea că de acum trebuie să nu mai greșească nimănui cu nimic. Și încerca să bunească pe fiecare, să-i ghicească psihicul, să înțeleagă cam ce îi place, ce nu îi place. Și să se plieze după el, să nu cumva să... Și mai rău ieșa. Mai rău ieșa că omul are nesfârșite. Deci, oricât ar vrea omul, știți bine că și cei care sunteți căsătoriți sau aveți prieteni sau așa, numai unul fiind și nu știți cum să-i... Tot nu iese. Și îl știi bine, îl cunoști pe om și tot nu iese așa. Deci, oricum ai suci eu, tu, iar ai dat-o în bară. Și atunci e o mare greșeală și o mare mândrie să crezi tu că poți să-l cunoști pe celălalt, să-i îndibuiești toate ale lui, să nu știu ce. Nu. Și el a zis, Doamne, mai rău creșeam, mai multe necazuri și ispite erau. Și atunci el și-a zis foarte clar, trebuie să nu-l supra pe Hristos. Eu cu Hristos am relația. Cu el vorbesc, la el mă raportez, bineînțeles avându-i și pe ceilalți cumva în background, acolo în spate, în imaginea de fundal, pe Hristos în prim plan, dar și pe ei avându-i ca să nu-i, deci anumite lucruri care știu că le fac rău în sine, mă străduiesc să nu le fac. Dar nu așa să fiu stresat de chestia asta, turburat, speriat. Nu. Nu-i bună deloc starea aceea. Foarte nocivă e pentru suflet. De frică, de atenție, vai să nu greșesc, vai să nu... Lasă, domnule! L-ați văzut odată pe Hristos venind într-o localitate și zicând: aici să nu vorbim despre nu știu ce, că ăștia sensibili la cuvintele alea și alea și alea. Aici să nu zicem pilda despre semănător, că ăștia nu prea le place semănat. Aici să nu... Adică, dacă era de vorbit, era... N-a insistat sau să se schimbe, sau să-și pună haine diferite, că aici sunt costumele lor albe, ale samarinenilor, să ne îmbrăcăm și noi alb, ca să le fie și lor, să le placă de noi. Adică, n-a fost o pire de asta, de genul ăsta, așa, hai să ne fiem după celălalt, să ne placă, să le placă de noi. Nu, a rămas om întreg, așa cum era el, fără să-i jignească, fără să-i supere, având aceeași măsură față de toți. Cred că asta e calea, alta e îngrozitoare. Deci dacă e cu pliatul după toți, o luăm razna. În câțiva ani, cred că ne ajungem și la spitalul de nebuni.
Să fim asertivi, nu?
Cum?
Asertivi.
Asta nu vreau înțeleg ce înseamnă. Asensibil?
Asertivi.
Cum?
Asertivi.
Asertiv, nu prea știu ce înseamnă. Ce ar semna? Da, dar contează foarte mult cum îi spui nu. Știi că tu zici, bă, chestia asta nu-mi place, mă, ia pleacă de aici, nu știu ce. Nu, asta nu e bine. Depinde cum îi spunem. Da. Ai ridicat și la mâna pe aici, în zona asta. Ce se poate întâmpla? Oh, asta e o altă poveste lungă, imensă. Bine, de ce fel de autosatisfacție? Intelectuală? Da, sau de care? Nu, nici aici, da. Că Părintele Coman a vorbit și despre faptul de a nu ne satisface munca sau ce ne place nouă, să nu facem din plăcere. Și aici nu cred. Adică eu chiar insist, dacă nu vă place ceva, vă rog, găsiți-vă ceva să vă placă. De exemplu, vorbeam cu Părintele Necula și el zicea: Dom'le, m-am străduit ani de zile la rând să îi fac pe oameni să nu facă anumite păcate sau să nu cadă anumite chestii urâte pe care le făceau ei. Dar ei erau slabi în privința aia, aveau o slăbiciune, nu știu. Se tulburau la vederea oamenilor, se tulburau la judecau foarte ușor, nu știu ce avea. Și am străduit ani de zile, mă străduiam, nu judeca, Dumnezeu, te rog să nu judeci, gata cu ochii, numai nu. Degeaba, omor cât, dacă acolo era sensibil, tot greșea acolo, tot greșea oricât se străduia. Și zicea, nu asta era soluția. Și asta zicea și Părintele Vlad după aceea. Zicea, nu asta era soluția, soluția era să ei să facă ceva ce le place, ce li drag, să se implice în lucrul acela, să se și roage pentru el, să se străduiască, să facă cât mai bine, dar să le fie drag lucrul acela și să facă și bucurie oamenilor prin bucuria ce își face. Că dacă faci un lucru cu drag, cu bucurie, cu pace, cu firea ta, și oamenii ceilalți se bucură. De exemplu, dacă ești chirurg bun, păi mai, dacă te implici acolo, la mii de oameni le faci bine. Dacă ești preot care și îți place să te implici pentru oameni, mii de oameni se vor bucura. Dacă orice ai fi, nu știu ce să zic, poștaș bun. Mai să fii poștaș bun și să mergi să zici, ați primit o scrisoare, deși acum a dispar vieții de ei, că e internetul numai. Și ați primit o scrisoare și o vorbă bună și mai ești poștaș și îți place așa să... Extraordinar se simte și le faci bucurie și la oameni, când o faci cu bucurie, când faci ceva că îți place. Și zicea, asta e mult mai bine, oamenii să facă ceea ce le place. Și am văzut, ziceau ei, am văzut că ei făcând ceea ce le place și ostenindu-se și străduindu-se să facă cât mai bine acel lucru, cât mai în Duhul lui Dumnezeu, cât mai bine, ajungeau să se libereze și de patimile celelalte care până atunci au luptat cu ele personal. Ziceau, nu, lasă tu ce-ți place, hai să luptăm cu chestia asta aici. Nu putea să lupte omul, nu e în stare. Dar zidind pe ceea ce îi place și îi drag și îi face cu plăcere, puteau să biruiască și celelalte. Deci, omul mai bine să construiască pe ce îi place și ce îi drag și după aceea le biruiește și pe cele rele, nu să înceapă o luptă de unul singur cu rău la un nivel mediocru. Adică ca și cum ai spune copilului la 5 ani, nu, mă, copile, trebuie să încerc lupta cu, nu știu, cu luptătorii ninja. La 5 ani, bietul de el, ce să facă el cu niște luptători ninja care vin cu săpile pe acolo și îl taie într-o secundă? Ce poate să facă el? Și tu zici, nu, Și tu acum ce îți place să faci? Păi să învăț, să nu știu ce, fă, învață, învață, străduiește și ajunge la măsura în care o să fie la sfârșit și luptător bun să-i bată și pe ea. Dar până atunci trebuie să facă multe alte lucruri care îi plac și îi zdrăg. Nu știu dacă e un exemplu bun, dar înțelegeți. Nu știu ce a zis sau nu a zis, eu am răspuns așa la întrebarea asta. Nu, acum nu tot comentăm ce zice părintele săracul de el. El sigur a zis bine acolo multe, dar na, așa a fost întrebarea, așa am răspuns. Dar dacă celălalt nu mă mai bagă în seamă când îl rugam în mod repetat să renunțe la niște obiceiuri grosolane, la atitudini, ce atitudine să avem? Că, cum zicea părintele Coman, că el zicea soției, dragă, i-ai spus 20 de ani până acum să se încalțe, să-și ia fular, i-ai spus, are un rezultat? Nu are. Adică nu asta e soluția să tot îi zici, măi, nu mai înjura, te rog. Nu mai știi, să zicem că un om înjură, constant, lucrează cu tine și el înjură. Și zici, măi, om, nu mai înjura, că mie nu-mi place, nu vreau să mă... Degeaba o să zică cât mai, și mai înflori, și mai nu știu ce să vadă, ce reacție ai, cum faci, nu știu ce. Și dacă asta e, dacă vezi că așa e, nu are rost să-i tot zici. Ci să faci alte soluții, să găsești alte soluții. Nu știu. Să îți pui căști în urechi, să ți le acoperi, sau nu știu. Să faci orice altceva în care să zică, măi, dar ce e cu tine? Păi ca să nu te aud pe tine. Și s-ar putea să aibă mult mai mult efect asupra celuilalt decât că tu zici, da, te rog să nu mai, da, te rog să nu știu ce. Sau zici, uite, după ce tu zici o jurătură, eu nu mai vezi cu tine o oră. Stau liniștit, tu mă întrebi, da, ce să fac cu trenul de 7? Păi să vedeți cum nu ai zice. Sau se găsesc alte soluții care sunt de fermitate și de hotărâre și cu copiii și cu oamenii decât că toți cu leșmate. Da, te rog să nu mai. Da, te rog, mă. Da, te rog. Lasă, niciun te rog. Dacă mai aveți întrebare, să zicem rugăciunea. Mâine, la ora 6, vă aștept la întâlnirea aceea cu domnul Adrian Oprea, la anfiteatrul de aici, de la Geografie, jos, pe scări, de pe HD-ul, la ora 6. Aici rămân părinții cu oamenii mai în vârstă și fac maslu. Și voi care sunteți tineri și nu sunteți bolnavi, vă aștept... Și din asta sunteți tineri, poftim? Marți, liturghia de la 8 dimineața, seara la 6 vecernia și discuții obișnuite.
Să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât heruvimii și mai slăvită fără de asemănare decât serafimii, care fără stricăciune pe Dumnezeu cuvântul ai născut, pre tine cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu te mărim.
Tatăl nostru care ești
în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea spre ființă, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pre noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău.
Ca Ta este părăția și puterea și slava Tatălui și a Fiului și a Sfântului din Duh, acum și pururea și în vecii vecii.
Amin.
Pentru că Dumnezeu Sfinte, o Părintele nostru, Doamne, Sfântul Dumnezeu,